Goeiedag lieve luisteraar, dis elke keer vir my een baie groot voorreg om aan julle te mag gesels en vandag is ons by die boek 2 Korintiërs die 4de hoofstuk. Vir mense wat dalk die eerste keer inskakel wil ek sê ons is besig om so rondrit deur die Bybel te neem. Ons ry is een ware in een bus al in die rondte, ons het by Genesis begin en so die Here wil gaan ons oor 'n jaar of 3 aan die einde van Openbaring kom, so het maak nie saak by wat 'n bushalte jy opklim nie, want ons doen gewoonlik 1 of 2 boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament en as ons klaar uitgesaai het, so die Here wil, aan die einde van Openbaring gaan ons weer voorbegin. So ek wil vir jou, as jy vir die eerste keer ingeskakel het, dan 'n spesiale woord van welkom sê. Liewe luisteraars, 2 Korintiërs 4 is 'n wonderlike hoofstuk. Nou ja, natuurlik, die hele Bybel is my wonderlik, want dit is die woord van die lewende God, nie waar nie. En die rede hoekom het my so spesifiek aanspreek, omdat dit hier aan die een kant oor die apostels gaan, dit wil sê die voltydse werkers in die koninkryk, van wie ek een is, deur die genade van die Here, maar dat Paulus dan die bekende beeld, en ek is seker jy gaan dit ken, gebruik van 'n skat in kleipotte. En hierdie twee aspekte, naamlik die rol van die apostel en dan die nietige erdekruik wat hy eintlik maar is, maar die skat van die evangelie daar binnekant, wat vir elke een van jou en vir my as Christus gelowiges geld, dit is op die tafel vandag. Kom ons begin dadelik en ek wil net miskien vir jou herinner, as jy gereeld luister, deur net weer te sê dat in die tweede en die derde hoofstukke daar gewys is op sekere misverstande wat daar tussen die gemeente in Korinthe en natuurlik nou die apostel bestaan het. En nou begin Paulus hierso om die aandag van daardie problematiek af te skuif, want al die onsekerhede is nou uit die weg geruim en nou gaan hy praat oor sy eie posisie en ook natuurlik die posisie van sy kollegas, want hulle is almal dienaars van die evangelie. Ek lees dan eers net die eerste versie van 2 Korintiërs by die 4de hoofstuk. God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ag, is dit nie wonderlik nie. Jy sien dit begin by God se meegevoel, liewe luisteraar. By God se liefdevolle meelewing met mense in hulle nood. En daartoe gelei dat Paulus nou uiteindelik sy medestanders dit as het ware as 'n gawe uit die Here se hand ontvang het om diens aan die evangelie te mag lewer. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie wat jy en ek as Christus gelowiges ook elke dag het? En nou is daar 3 dinge, naamlik die feit dat hierdie dienslewering God se gawe aan hulle is. Die feit dat dit God se manier is om sy meelewing met mense te betoon en derdens die inhoud van die blye boodskap self. Dit is hierdie dinge wat verhinder dat Paulus hulle moedeloos sal word aan die werk. Al is die omstandighede soms ook hoe moeilik. Daarom sê hy, daarom word ons nie moedeloos nie. Vers 2. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elke een wat voor God 'n eerlike gewete het. Nou dis natuurlik baie belangrik, liewe luisteraar, predikers, leraars en enige iemand anders. Dit is natuurlik ook nou jouself wat ingesluit word daar waar jy iewers voor die radio sit en luister na hierdie boodskap. Enige iemand wat van Jesus Christus praat, moet onthou dat God teenwoordig is en die Here hoor elke woord wat ons sê, nie om ons bang te maak nie, maar natuurlik dit waarsku ons so bietjie dat ons altyd die waarheid moet praat en die waarheid ook moet lewe elke oomblik. Jy sien, liewe luisteraar, om die woord van die Here suiwer te verkondig, beteken om Jesus Christus onvervals te verkondig en nie die boodskap te verdraai of te versag om by jou luisteraars aan te pas nie. Al is die situasie in jou en my lewe soms hoe moeilik, moet ons met die onvervalste evangelieverkondiging voortgaan. Jou en my getuienis mag nie aanpas in die sin van dat ons die evangelie gaan verdraai nie. En daarom is dit baie belangrik dat jy en ek sal onthou van oneerbare metodes waaroor 'n mens jou sou skaam as dit aan die lig sou kom, het die apostel nie gebruik gemaak nie, sê hy. Nou, van dergelike skandelike praktyke het hy met alle weersin afstand gedoen. Moontlik luisteraars, het hy onder andere die Jode in gedagte. Dit is sy teenstanders op hierdie stadium, nê, wat met 'n uiterlike skyn van godsdienstigheid hulle innerlike onreinheid bedek hou, want dit gaan op daardie stadium by die Joodse gemeenskappe baie dikwels om 'n uiterlike skyn van vroomheid te hê, maar wat die binnekant aangaan, is nie altyd te rym met wat in die woord van die Here staan nie. Nou is dit baie interessant, hierdie woordjies wat ons hier gelees het in die tweede vers, hou ook verband met listigheid in die Griekse taal. En daarom is dit eintlik saamgestel en beteken dit letterlik enige werk of daad, soos ons gelees het hier in die tweede vers, wat as wanpraktyke in die Afrikaanse taal aan ons deurgegee is. Dit het met ander woorde betrekking op vermoë of die kuns om enige moontlike ding te kan doen. Nou in die Nuwe Testament het dit natuurlik gewoonlik 'n slegte betekenis as dit nou hier gaan om wanpraktyke. Jy sien, die listigheid van die teestanders van die evangelie het tot uiting gekom onder andere op die manier waarop hulle die woord van God vervals het. Met ander woorde, daar was mense in Paulus se tyd wat ander ouens wou wen vir die evangelie, maar hulle motiewe was nie suiwer nie en hulle praktyke was eintlik baie bedenklik. Nou waarskynlik Paulus daarteen. Jy sien, deur die skrif op 'n eie willige manier uit te lê, liewe luisteraar, het hierdie mense dit aangewend vir die bevordering van hulle eie doeleindes. Maar daarvoor is die woord van God natuurlik nie gegee nie. Die woord is bedoel as 'n middel in diens van die Heilige Gees om die evangelie van verzoening werksaam te maak in die harte van sondaars en om die koninkryk van Christus uit te bou in hierdie wêreld, ook na die klein stukkie van die wêreld waar jy en ek elke dag beweeg. Dit hou dus in: wie dit misbruik om sy eie koninkryk te bou, is besig met wat die apostel hier baie duidelik beskryf as skandelike praktyke. Hy stel die woord van die waarheid in diens van die leuen, en dit mag nie gebeur nie. Aan so 'n praktyk, sê die apostel, wil hy geen aandeel hê nie. Inteendeel, hy hou hom met die waarheid besig, en daarom bedien hy die evangelie op so 'n manier dat sy optrede die volle daglig kan verdra. Diegene wat sy prediking hoor, kom noodwendig onder die indruk van die opregtheid van sy optrede, sodat hulle in hulle eie gewete oortuig is dat hy geen bedrieger is nie, maar dat hy die woord van God onvervals verkondig. En mag ek tussen hakies vir jou vra om net so tussendeur wanneer jy besig is met jou dagprogram, ook vir ons in hierdie program die Bybel vir vandag te bid. Nie net vir my wat dit voordra en dit aanbied nie, maar ook vir elke een wat deel het aan die verpakking. Liewe luisteraar, dat ons harte opreg sal wees in hierdie werk van die Here wat baie belangrik is in die koninkryk en waarmee ons elke dag besig is. Nou luister hoe gaan die apostel verder by vers 3 en 4. Hy sê: as die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Nou dis baie duidelik wat die apostel hier sê, veral as mense ook nog die 5de versie daarby lees. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Pragtige, pragtige uitdrukking wat die apostel hier gebruik. Hy sê die evangelie staan voorop. Ons wat die evangelie verkondig, en jy en ek, liewe luisteraar, wat getuig van die evangelie. Vir ons behoort dit in elke situasie te gaan oor Jesus Christus in die sentrum. Want jy sien in hierdie verse wat ek gelees het, vers 3 tot 5, leer ons baie duidelik die goeie nuus is daar vir enigiemand om te hoor en te glo, behalwe vir diegene wat weier om dit te ontvang, sê die apostel. Die bose doen natuurlik elke dag sy bes, liewe luisteraar, om ons almal te bedrieg. En as iemand nie wil glo nie, kan ons maar net weet, hy of sy is deur die bose vyand van die Christene verblind. Behalwe dinge soos geld en mag en plesier, lyk God se aanbod aan mense soms eintlik maar betreklik nietig hoor. Elkeen wat egter weier om die Here se aanbod te aanvaar en hulle wêreldse lewens bo Christus te kies, is gehoorsaam aan die bose. En daarom is die 5de vers vir my so wonderlik. Ek wil dit weer lees en nog 'n bietjie met jou daaroor gesels. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. Paulus laat dus al die klem op die Here Jesus Christus val. As jy en ek ook van hom getuig, liewe luisteraar, dan moet ons vir die mense van hom vertel en nie van ons eie prestasies en talente nie. Ons moet mense aan God voorstel. As ons is hoor dat iemand sy eie idees verkondig en nie die waarheid van Christus nie, dan moet ons dadelik weet dat daardie persoon 'n vals leraar is. Paulus noem homself 'n knegt, 'n dienskneg, in die Griekse taal 'n slaaf van Christus in diens van die gemeente. En daarom lyk dit vir my, wil hy nog 'n keer vir hulle beklemtoon, ek is gewillig om die gemeente van Korinthe te dien, ondanks al die hartseer wat sommige van die mense daar my aangedoen het. En liewe luisteraar, as 'n mens eerlik wil dien, dan moet jy bereid wees om van jou tyd en jou eie belange op te offer. En as jy Christus se volgeling wil wees, luister, dan moet jy en ek bereid wees om ander mense te dien, selfs al voldoen hulle nie aan ons verwagtinge nie. Dit is 'n baie belangrike les wat ons moet leer in die tyd waarin ons lewe, liewe luisteraar, dat ons dienaars van Christus is. En as ons om daardie rede deur ander mense beledig of beswadder word, dan moet ons weet Christus is vir ons belangriker en gaan ons nie ophou met die werk omdat mense ons 'n paar klappe gee nie. Jy sien, hierdie boodskap verkondig die heerlikheid, die glorie van Christus as die beeld van God en as die heerskappyvoerder oor die ganse heelal. As verkondigers en as getuies, as dienaars, noem jou en my soos wat jy wil, liewe luisteraar, as dienaars van die evangelie, is jy en ek saam met Paulus diensknegte wat die gemeente as dienaars behoort te dien. As Paulus die Here Jesus Christus hier dus die beeld van God noem, dan wil hy daarmee sê dat Jesus God vir ons laat sien het soos hy werklik is. Nie as die een wat ons al ewig net gereed staan om te oordeel nie, maar as die een wat ons wil verlos, wat ons op die regte pad wil hou. Daarom word die teenpool nou in die 6de vers geteken. Luister 'n bietjie. God wat gesê het, en nou haal hy aan, laat daar lig wees in die duisternis. Nou sluit hy die aanhaling teken en voeg hy by. Die God het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Jy sien is, die apostel maak 'n baie duidelike teenstelling teenoor die verblinde mense in hierdie wêreld wat die evangelie hoor, wat 'n sluier oor hulle gesig het, wat nie wil aanvaar wat Jesus Christus vir hulle en ook vir jou en vir my gedoen het nie. Teenoor hulle staan die Christus gelowiges vir wie God sy lig laat opgaan het toe ons in sy groot genade daardie evangelie boodskap aanvaar het. Toe hierdie mense dus van die lig vir Jesus leer ken het, het hulle ook God as die heerlike leer ken. En daarom is die vraag nou miskien waaroor ons net 'n oombliekie met mekaar moet gesels voordat ek verder gaan. Wie is nou hierdie mense wat verlore gaan? Dit is die ongelowiges, antwoord die apostel. Dit val my baie op in hierdie paar verse wat ek gelees het, luisteraar, dat Paulus nie ingaan op die vraag waarom sekere mense verlore gaan nie, maar wel op die vraag wie hulle is. Want jy sien, deur dit te doen, werp hy die verantwoordelikheid op die betrokke persone self en antwoord hy bovendien die waarom vraag. Met ander woorde, dit is mense wat die evangelie gehoor het. Hy verwys heel waarskynlik na die Joodse volk uit wie hy gestam het, maar wat die Messias gewoon nie wou aanvaar nie. Die ongelowiges is dus in hierdie sin die persone in wie se hart die God van hierdie wêreld 'n proses aan die werk gestel het, as gevolg waarvan hulle innerlik verblind geraak het met die tyd, sodat hulle die geestelike vermoë verloor het om die onsigbare dinge te kan sien. Wanneer daar gesprake is van wat Paulus noem die God van hierdie wêreld, word daarmee nie 'n tweede God naas God in die hemel gestel nie, hoor. Ons moenie onder daai misverstand lewe nie, maar dan verwys hy na die Satan wat ook die owerste van die wêreld genoem word. Gaan kyk gerus in die evangelie van Johannes by die 12de hoofstuk vers 31 of ook in Johannes 16 vers 11. Ons groot teenstander word die owerste van die wêreld genoem. Hoekom sou die Bybel hom so noem? omdat alle mense eintlik onder die invloed van die duiwel lewe. En dit is alleen wanneer hulle Jesus Christus as hulle saligmaker aangeneem het, dat hulle oorgaan in die heerskappy, in die wêreld, in die koninkryk van die lig. Jy sien, deur die toelating van God het die duiwel groot mag verkry oor hierdie wêreld om daarop sy magswerking ten kwade uit te voer. En dit is waarskynlik die belangrikste rede hoekom die Here Jesus na die wêreld toe gekom het. Om vir ons te vertel, daar is ook God se nuwe wêreld wat die Here Jesus aan jou en aan my en aan almal wat dit wil glo in hierdie wêreld kom bekend maak het. Nou nadat die apostel dit nou baie duidelik gesê het, naamlik die evangelie en saam met die evangelie hulle wat die evangelie glo, wat Jesus Christus aanvaar het. Nou kom hy by 'n beeld om dit te verduidelik. En om die evangelie te verkondig, liewe luisteraar, is dus eintlik om soos 'n skat wat in 'n kleipot gebeere word in jou eie hart te dra. Die pot kan maklik breek. En daarom hier van die 7de vers af, pas hy nou wat hy gesê het en wat miskien vir jou of my moeilik mag klink. Pas hy nou toe en gebruik hy 'n eenvoudige beeld om dit aan ons duidelik te laat verstaan. Die 7de vers. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Maar luister nou mooi. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En dan sê in die 8de vers, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Nou kom ons gesels eers daaroor so klein bietjie, liewe luisteraar, want ek dink ons vergeet dit so maklik. Ons laat dit buite rekening. Veral wanneer die wêreld ons begin druk, dan dink ons baie gou, o, die evangelie het ook maar nie baie krag nie. Maar die klem lê nie op die pot nie. Die lig lê op die skat wat jy en ek in ons omdra. Daarom sal jy sien in hierdie verse wat ons nou net gelees het, word voortgebou op die uitspraak dat Paulus nie homself verkondig nie, maar dat dit God is wat hom gebruik uit genade en dat dit die Here is wat ook uiteindelik vir ons almal tot die finale oorwinning sal voer. Daarom, liewe luisteraar, in hierdie verse wat ek nou net gelees het, word nou nader beskryf wat dit beteken om 'n erdekruik te wees, waarin die hemelse skat gedra word. Jy sien, die brose kruik is voortdurend aan allerlei gevare blootgestel, wat dit byna tot die punt bring waar dit aan stukke wil breek. Maar telkens kom daar 'n onverwagte wending tot behoud van daardie erdekruik. Jy sien, deur die swakheid en die waardeloosheid van die erdekruik heen, straal die krag en die heerlikheid van die evangelie van Christus. Selfs sê die apostel, wanneer hy meen dat die kruik van sy lewe gebreek gaan word, dan red die Here hom soms uit doodsgevaar. Hoekom? Tot beskaming van sy teenstanders. En daarom, met die uitredding, het die Here sy heilsbedoeling, sodat die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word, waar geword. Die apostel sê en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie, liewe luisteraar. Die lewe van die apostel en jou en my lewe verkeer voortdurend onder druk. Dis waar, ja. Liggaamlik en selfs geestelik word ons in die nou te gebring, sodat dit skyn asof daar geen uitweg is nie. Maar die Here versterk ook vir jou en vir my met 'n innerlike krag, sodat ons nie die stryd gewonne hoef te gee nie. Bovendien maak die Here 'n onverwagte uitweg oop om sy dienskneg uit te lei in die ruimte van sy genade. En daarom sê die apostel, ek is verleë, maar ek is nie radeloos nie. Mens sou dit ook op 'n ander manier kon vertaal en sê, ek is sonder raad, maar nie radeloos nie. En die 83 vertaling waaruit ek nou net gelees het, het dit dan ook so vertaal. Op die manier word iets van die woordspeling in die Griekse grondteks vir ons ook weergegee op 'n baie mooi manier. Die apostel verwys nou na allerlei situasies waarmee hy geen raad meer geweet het nie. Dit wil sê, hy weet byvoorbeeld nie hoe om die situasie waarin hy soms is te hanteer nie. Hy sê by tye is ek raad op in die situasies waarin ek beland. Tussen hakies mag ek net vir jou sê, dieselfde woordjie word hier gebruik van die vroue wat verlee by die leë graf van die Here Jesus gestaan het daar in Lukas 24 vers 4. Maar nou sê die apostel, in sulke moeilike omstandighede is ek ook nie radeloos nie. Hy kan met ander woorde nog altyd die oog omhoog rig en reken op die Here Jesus Christus wie se naam is volgens Jesaja 9 vers 5 wonderbaar raadsman sterke God. En daarom, as 'n mens nou lees van vers 8, dan kom jy dit agter. Ek wil van vers 10 af nou lees, want daar gaan hy nog verder. Dit is asof hy die naald diep wil insteek dat ons dit baie goed moet verstaan. Hy sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Nou ek dink in die lewe van die apostel was dit nog baie baie duideliker as in jou en my lewe. Hy sê daai tye toe ek swaar gekry het, man, dit was vir my asof ek gelei het saam met die Here Jesus. Luister vers 11. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ons in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan laat word. Nou sê hy, dit beteken dat ons in die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Ag, luisteraar, dit gryp my so in die hart. Die apostel sê, weet jy, ek was ter wille van julle soms byna letterlik uitgelewer aan die dood. My lewe was soms in gevaar, maar elke keer het die Here my uit daai situasie uitgehaal. Hy herinner met ander woorde ook vir jou, vir my daaraan, dat daar altyd vir ons hoop is, hoe moeilik ons omstandighede ook al mag wees in ons eie situasie elke dag. Ons sterflike liggame, liewe luisteraar, is onderworpe aan sonde en lyding. Ons word dikwels siek, né? Maar nogtans, sê die apostel, laat die Here ons nooit in die steek nie. Jy sien, Christus het die dood oorwin. En daarom het jy en ek die ewige lewe. Al sou ons liggaamlik sterwe, hou ons lewe nie op nie. Kom ek sê dit vir jou andersom. Elke vernedering, elke beproewing, elke probleem is vir jou en vir my 'n nuwe geleentheid waarin ons kan laat blyk dat God sy kragtige teenwoordigheid in ons bekend gemaak het en die betekenis van Jesus Christus wat oorwin het, wat jy en ek ook in daardie situasie kan laat na vore kom. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse wat ek vir jou wil lees. Hy sê, en nou haal hy aan uit die Ou Testament, hier by vers 13 en 14 sê hy, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. En nou sê die apostel, ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Is dit van jou waar, luisteraar? Luister hoe praat hy verder. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. O, die apostel hang daai wonderlike prentjie van die wederkoms voor ons geestes oog op. En daarom sluit hy af hier by die 15de vers van vandag. Hy sê, ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Mag ek vir jou hierdie twee aspekte uitwys? Hy sê, hierdie dinge wat ek verduur as apostel, lei ek om julle ontwil. Is dit van jou en van my ook waar, liewe luisteraar? Dat ons soms swaar kry, maar dat dit ter wille van ander mense is, wie se redding ons op die oog het. Want onthou, jy en ek is die draer van die skat van die evangelie. Al is ons maar net breekbare erdekruike, ons dra die skat in ons binneste. En daarom sluit hy af met hierdie woorde, en ek wil dit onderstreep, want dit is baie sterk woorde. Dan, wanneer ander mense ook die evangelie aanvaar, hy sê, dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Ag, liewe luisteraar, is dit regtig van jou in jou lewe waar en in my lewe? dat God ons Vader die verheerliking en die aanbidding ontvang, omdat jy en ek die paaltjie van die evangelie deurgee. Ek wil aan afsluit op hierdie uitnodiging. Kom jy en ek staan by hernuwing onvoorwaardelik en onverdraaid aan die kant van Jesus Christus ons Here. En wie wat? Die Heilige Gees sal ons klein stukkie getuienis, die klein liggies wat ons is, die Heilige Gees sal dit oordra aan ander mense. Hy sal mense oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Laat jy en ek net ons liggie skyn. Tot volgende keer. Totsiens.